Dream Lista Podcast กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะ Dream Lista Podcast EP นี้จะเป็นตอนที่5ของ Atomic Habits ตอนนี้นะคะเรากำลังพูดถึง4กฎในการสร้างนิสัยใหม่กฎที่1ทำให้เห็นชัดเจนกฎที่2ทำให้น่าดึงดูดใจกฎที่3ทำให้เป็นเรื่องง่ายและกฎที่4ทำให้น่าพึงพอใจซึ่ง EP นี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงกฎข้อที่3ทำให้เป็นเรื่องง่ายในหนังสือนะคะเขาได้พูดถึงศาสตราจารย์ประจำมหาลัยฟลอริดานะคะชื่อเจอร์รี่ยูแมนที่ได้แบ่งนักศึกษาด้านการถ่ายรูปนะคะออกเป็น2กลุ่มในวันแรกของการเข้าชั้นเรียนโดยที่แบ่งกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มปริมาณโดยที่ให้นักศึกษานะคะที่นั่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของชั้นเรียนอยู่ในกลุ่มนี้และกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มคุณภาพก็คือนักศึกษาที่นั่งฝั่งขวาของชั้นเรียนกลุ่มปริมาณนะคะพวกเขาเนี่ยจะได้เกรดโดยการพิจารณาจากจำนวนผลงานที่ส่งเมื่อถึงชั่วโมงสุดท้ายของการเรียนเกรด A นะคะจะได้เมื่อส่งภาพ100ภาพเกรด B จะได้เมื่อส่งภาพ90ภาพและเกรด C นะคะจะได้เมื่อส่งภาพ80ภาพส่วนกลุ่มที่2กลุ่มคุณภาพนะคะพวกเขาเนี่ยจะได้รับเกรดโดยพิจารณาจากภาพถ่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่านั้นโดยที่นักศึกษาเนี่ยนะคะจะได้รับการอนุญาตให้ส่งภาพถ่ายแค่1ภาพและเพื่อที่จะให้ได้เกรด A นะคะก็จะต้องเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นักศึกษาแต่ละคนเลือกมาเพื่อนๆคิดว่ากลุ่มไหนน่าจะได้เกรด A มากกว่ากันคะกลุ่มปริมาณหรือกลุ่มคุณภาพพอถึงปลายภาคนะคะภาพที่ดีที่สุดล้วนมาจากนักศึกษากลุ่มปริมาณซึ่งในระหว่างภาคเรียนนะคะนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยก็ต่างยุ่งอยู่กับการถ่ายภาพทดลองจัดองค์ประกอบภาพการจัดแสงทดสอบเทคนิคที่หลากหลายในห้องมืดและเรียนรู้จากความผิดพลาดในกระบวนการการถ่ายภาพเป็นร้อยๆพวกเขาได้ฝึกฝนทักษะในขณะที่กลุ่มคุณภาพนะคะพากันนั่งศึกษาแต่ทฤษฎีความสมบูรณ์แบบสุดท้ายแล้วพวกเขาก็มีโอกาสแสดงความสามารถเพียงเล็กน้อยเพราะมัวแต่เอาเวลาไปยุ่งกับทฤษฎีทั้งหลายที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์และได้ภาพถ่ายมาเพียงคนละ1ภาพที่มีคุณภาพปานกลางเท่านั้นมันเป็นเรื่องง่ายนะคะที่เราอาจจะชะงักเพราะมัวแต่ค้นหาแผนหรือวิธีการที่ดีที่สุดอยู่อย่างนั้นเช่นหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักหาโปรแกรมที่ดีที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อหาไอเดียที่เจ๋งที่สุดในการหารายได้เสริมเรามัวแต่มุ่งหาวิธีที่ดีที่สุดแต่ไม่ลงมือทำเสียทีเหมือนกับคำพูดของวอลแตร์นะคะปราชญ์แห่งยุคเรืองปัญญาของฝรั่งเศสที่เคยเขียนไว้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือศัตรูร้ายของสิ่งที่ดีมันมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างคำว่าอยู่ระหว่างดำเนินการกับคำว่าการลงมือทำสองคำนี้ฟังดูมีความหมายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันการที่เรากำลังจะทำอยู่ระหว่างการดำเนินการอ่านหมายถึงเรากำลังวางแผนค้นหากำหนดวิธีและศึกษาเรียนรู้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่มันยังไม่ได้นำมาซึ่งผลลัพธ์ใดๆในทางกลับกันการลงมือทำเป็นลักษณะของการแสดงพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์สิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าการดำเนินการไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์แต่ทำไมเรายังทำเช่นนั้นอยู่บางครั้งเราก็ทำเพราะต้องการวางแผนและเรียนรู้มากขึ้นแต่บ่อยครั้งมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแต่เป็นเพราะว่าตอนที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเรากำลังก้าวหน้าโดยไม่เสี่ยงที่จะล้มเหลวมนุษย์ส่วนใหญ่นะคะมักถนัดในการหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรามักจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือการถูกตัดสินจากคนอื่นและนี่คือเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำไมเราถึงติดอยู่กับภาวะอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นนี้ไปเรื่อยๆแทนที่จะลงมือทำสักทีเหตุผลคือเราแค่ต้องการเลื่อนความล้มเหลวออกไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราต้องการสร้างนิสัยใดๆสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มด้วยการทำซ้ำๆไม่ใช่การทำอย่างสมบูรณ์แบบเราไม่จำเป็นต้องศึกษาลงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของนิสัยใหม่นะคะเราแค่ต้องฝึกฝนนี่คือความจริงอย่างแรกของกฎข้อที่3เราเพียงแค่ต้องลงมือทำเท่านั้นยิ่งเราลงมือทำซ้ำมากเท่าใดเรากำลังกระตุ้นการทำงานของวงจรประสาทที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมนั้นการทำซ้ำนะคะคือหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดในการสร้างนิสัยใหม่การฝึกฝนที่ไม่ใช่แค่การวางแผนจะนำไปสู่พฤติกรรมอัตโนมัติหรือที่รู้จักกันว่าการกระทำโดยอัตโนมัติ ซึ่งเส้นโค้งของนิสัยนะคะจะเริ่มจากจุด A ที่เป็นช่วงเริ่มต้นของการเริ่มนิสัยเราต้องใช้ความพยายามและความมุ่งมั่นอย่างมากหลังจากทำซ้ำไปสักพักนึงนะคะเราก็จะมาถึงจุด B ที่การกระทำนั้นง่ายขึ้นแต่ยังคงต้องการความตั้งใจและเมื่อเราฝึกฝนอย่างเพียงพอนะคะเราจะมาถึงจุด C ซึ่งจุดนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณที่เหนือเส้นนิสัยขึ้นไปนิสัยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นการกระทำอัตโนมัติมากกว่าความตั้งใจคราวนี้นะคะมาที่คำถามว่าการสร้างนิสัยใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงๆคำถามที่ควรถามนะคะก็คือจะต้องทำซ้ำบ่อยแค่ไหนถึงจะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้เพราะระยะเวลานะคะไม่สำคัญเท่าจำนวนครั้งที่เรากระทำพฤติกรรมนั้นๆมันไม่สำคัญนะคะว่าจะต้องใช้เวลาเป็นเวลา20วัน30วันหรือ300วันสิ่งสำคัญก็คืออัตราความถี่ของจำนวนครั้งที่เราแสดงพฤติกรรมนั้นๆออกมาต่างหากเพราะถ้าวันนี้นะคะเราทำพฤติกรรมบางอย่าง2ครั้งใน1เดือนกับเราเนี่ยทำถี่ถึง200ครั้งใน1เดือนผลลัพธ์ย่อมแตกต่างกันนิสัยใหม่ก็ต้องการความถี่ที่เพียงพอนะคะจนพฤติกรรมนั้นๆเนี่ยมันจะฝังลึกลงไปในจิตใจแล้วก็จะอยู่เหนือเส้นนิสัยของเราได้ในหนังสือนะคะเขาได้พูดถึงกฎการใช้ความพยายามน้อยที่สุดเพราะคนเรานะคะมักมีแรงจูงใจทำสิ่งที่ง่ายดายก่อนเสมอไอเดียที่อยู่เบื้องหลังกฎที่3นะคะหรือกฎการทำให้เป็นเรื่องง่ายไม่ใช่แค่การทำสิ่งที่ง่ายๆนะคะแต่เป็นการทำให้ง่ายเท่าที่จะทำได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคุ้มค่าในระยะยาวลองจินตนาการนะคะว่าถ้าวันนี้เรากำลังถือสายยางรดน้ำต้นไม้ที่สายนี้มันงอพับอยู่แล้วก็มีน้ำเนี่ยไหลออกมาไม่มากนักถ้าเราต้องการให้น้ำไหลออกมามากขึ้นนะคะมันก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกคือหมุนเปิดก๊อกน้ำให้แรงที่สุดเพื่อให้น้ำมีแรงดันมากขึ้นหรือทางเลือกที่2นะคะก็คือขยับสายยางที่งอพับอยู่ให้มันเป็นเส้นตรงทางเลือกแรกนะคะมันเหมือนกับการพยายามเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มแรงโมติเวตให้ยังคงทำนิสัยที่สร้างได้ยากซึ่งมันอาจจะทำได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลแล้วก็เพิ่มความเครียดให้กับชีวิตตัวเองในขณะเดียวกันนะคะถ้าเราเนี่ยทำให้พฤติกรรมนั้นง่ายก็เหมือนกับเราเนี่ยคลายรอยพับงอของสายยางแทนที่เราจะเอาชนะแรงต้านในชีวิตลองเปลี่ยนนะคะเป็นการลดแรงต้านในชีวิตดีกว่าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดอุปสรรคคือการออกแบบสภาพแวดล้อมซึ่งเรื่องนี้เรามีพูดกันไปแล้วในกฎที่1 นะคะถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยสร้างปัจจัยกระตุ้นให้เห็นได้ชัดขึ้นแต่เรายังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เราฝึกพฤติกรรมใหม่ได้ง่ายขึ้นเช่นนะคะเรามีแนวโน้มจะไปฟิตเนสมากขึ้นหากฟิตเนสอยู่ในเส้นทางไปทำงานเพราะไม่ได้เพิ่มอุปสรรคในการเดินทางถ้าเราต้องการออกกำลังกายนะคะให้เตรียมชุดรองเท้ากระเป๋าสัมภาระแล้วก็ขวดน้ำดื่มไว้ล่วงหน้าถ้าเราต้องการตื่นเช้านะคะขึ้นมาทำอาหารเช้าเพื่อสุขภาพให้ลองวางกระทะรอบนเตาวางเครื่องปรุงไว้บนเคาน์เตอร์จัดเตรียมจานชามอุปกรณ์เครื่องครัวที่ต้องใช้ในเวลากลางคืนให้เรียบร้อยเมื่อตื่นเช้ามานะคะการทำอาหารเช้าก็จะเป็นเรื่องง่ายมากในขณะเดียวกันให้เพิ่มอุปสรรคในพฤติกรรมที่อยากเลิกเช่นถ้ารู้สึกดูทีวีเยอะเกินไปนะคะก็ดึงปลั๊กทีวีออกจากเครื่องทุกครั้งหลังดูเสร็จถ้าเราอยากจะให้มันยากขึ้นนะคะก็ถอดฐานรีโมทด้วยเลยค่ะทุกครั้งที่ดูทีวีเสร็จแต่ถ้าเกิดเราอยากให้วิธีมันหนักกว่าเดิมนะคะก็อาจจะยกทีวีค่ะออกจากห้องไปเก็บไว้ในตู้ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งานหรือผู้เขียนเจมส์เคลียร์นะคะเขาก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปไว้อีกห้องหนึ่งจนกว่าจะถึงมื้อเที่ยงเพราะว่าเมื่อมือถืออยู่ใกล้ๆนะคะเขาก็มักจะหยิบขึ้นมาเช็คตลอดเวลาในช่วงเช้าโดยไร้สาเหตุนะคะซึ่งอันนี้นะว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นแต่เมื่อเขาเนี่ยเอาไปอยู่ในอีกห้องนึงนะคะเขาแทบจะไม่ได้นึกถึงมันเลยแล้วมันก็เป็นอุปสรรคมากพอค่ะที่จะต้องเดินไปอีกห้องนึงเพื่อไปหยิบโทรศัพท์มาใช้โดยไร้เหตุผลผลที่ได้ก็คือเขาเนี่ยทำงานได้ถึง 3-4 ชั่วโมงในช่วงเช้าโดยที่ไม่มีอะไรมารบกวน หรือตัวนันเองนะคะเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยนันก็จะมีแบบเก้าอี้ตัวโปรดเนาะที่นั่งอ่านหนังสือแบบสบายมากนะคะนันก็จะเอามือถืออ่ะวางไกลๆนะคะในจุดที่ไม่สามารถเอื้อมถึงนะคะแล้วเราแล้วนันก็จะเปิดแอปชื่อ Forest ที่เคยพูดให้ฟังไปแล้วแล้วก็ตั้งเวลาค่ะว่าจะจดจ่อกับการอ่านหนังสือเป็นเวลากี่นาทีนะคะซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดประสิทธิภาพในการอ่านได้มากขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือวิธีขจัดดินพอกหางหมูด้วยกด2นาทีในแต่ละวันนะคะมันจะมีช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจซึ่งเป็นช่วงเวลาที่การตัดสินใจสั้นๆนั้นเนี่ยจะกำหนดผลที่ตามมาอีกหลายนาทีหรือหลายชั่วโมงเช่นนะคะช่วงเวลาที่เราตัดสินใจจะออกไปกินข้าวนอกบ้านดีหรือทำอาหารกินเองช่วงเวลาว่างนะคะที่เราจะเลือกระหว่างดูซีรีส์หรือออกกำลังกายซึ่งทางเลือกเหล่านั้นนะคะเปรียบเสมือนทางแยกบนถนนและไม่ว่าจะเลือกทางใดนะคะมันก็จะนำเราไปสู่ทางแห่งความสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้ในหนังสือนะคะเขาได้บอกว่าเมื่อเริ่มฝึกนิสัยใหม่ควรจะใช้เวลาฝึกให้น้อยกว่า2นาทีเช่นอ่านหนังสือก่อนนอนเปลี่ยนเป็นอ่านหนังสือ1หน้าแทนเล่นโยคะ30นาทีเปลี่ยนเป็นหยิบเสือโยคะออกมาแทนทบทวนความรู้1วิชาเปลี่ยนเป็นเปิดสมุดจดบทเรียนพับผ้าที่ซักแห้งแล้วเปลี่ยนเป็นพับถุงเท้า1คู่วิ่ง3กิโลเมตรเปลี่ยนเป็นการสวมรองเท้าวิ่งแนวคิดนี้นะคะคือการทำให้กิจวัตรของเราเริ่มต้นง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นการเปิดประตูแห่งการเริ่มต้นสร้างนิสัยทำให้การเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะคะเกิดขึ้นง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยเมื่อเราสร้างนิสัยเล็กๆที่ต้องการได้จนเป็นกิจวัตรเราก็สามารถที่จะประยุกต์กด2นาทีเข้ากับเทคนิคการปรับแต่งนิสัยหรือที่เรียกว่า habit shaping นะคะเพื่อผลักดันให้ถึงระดับที่จะนำเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราอยากจะกลายเป็นคนตื่นแต่เช้าพฤติกรรมขั้นที่1กลับถึงบ้านภายใน4ทุ่มทุกคืนขั้นที่2ปิดเครื่องมือสื่อสารและความบันเทิงทุกอย่างทั้งทีวีและมือถือภายใน4ทุ่มขั้นที่3อยู่บนเตียงภายใน4ทุ่มทุกคืนอาจจะอ่านหนังสือหรือนอนคุยกับสามีหรือภรรยาขั้นที่4ปิดไฟภายใน4ทุ่มทุกคืนแล้วก็เข้าสู่พฤติกรรมขั้นที่5ก็คือตื่นนอน 6:00 นทุกวันหรือถ้าวันนี้เราอยากจะมีนิสัยการออกกำลังกายนะคะก็อาจจะเริ่มจากพฤติกรรมขั้นที่1เปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายขั้นที่2เดินออกไปนอกบ้านลองเดินออกกำลังกายดูก่อนแล้วก็เป็นพฤติกรรมขั้นที่3ขับรถไปลงยิมเพื่อออกกำลังกาย5นาทีแล้วกลับแล้วก็มาสู่ขั้นที่4ออกกำลังกาย15นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งแล้วก็เข้าสู่ขั้นที่5ออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์แน่นว่าอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะมันอารมณ์เหมือนกับสร้างมาตรฐานเป็นแต่ละระดับให้ได้ก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นถัดไปที่ advance มากขึ้นคราวนี้มาถึงความผกผันของกฎข้อที่3นะคะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นคือการทำให้นิสัยไม่ดีเกิดขึ้นได้ยากหรือที่นักจิตวิทยาเรียกว่าแผนสร้างข้อผูกมัดเป็นวิธีการล็อกไม่ให้เกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และบังคับให้เราทำนิสัยที่ดีๆแทนนิสัยที่ไม่ดีมีตัวอย่างนะคะของนักเขียนชื่อดังนะคะวิกเตอร์ฮิวโก้เขาเนี่ยมีเดดไลน์ในการส่งผลงานหนังสือเล่มใหม่นะคะภายในเวลา12เดือนแต่เขาเนี่ยกลับเอาเวลาไปใช้นะคะในการรับรองแขกทำงานอื่นที่ไม่ใช่งานเขียนนะคะจนกระทั่งเดดไลน์เนี่ยมันเหลือน้อยกว่า6เดือนเขานะคะก็เลยรวบรวมเสื้อผ้าทุกชุดนะคะใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ล็อกค่ะแล้วก็เอากุญแจตู้นี้ให้ไปให้ผู้ช่วยเก็บไว้แล้วเขาก็ปล่อยให้ตัวเองนะคะไม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่นอกจากผ้าคลุมผืนใหญ่นะคะเมื่อเขาไม่มีเสื้อผ้าดีๆเนี่ยเขาก็ไปข้างนอกไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็เลยเอาแต่หาข้อมูลลงมือเขียนอย่างขมักขม้นแล้วก็ตีพิมพ์หนังสือนะคะชื่อ The Hunchback of Notre Dame ก่อนเดดไลน์นะคะเป็นเวลา2อาทิตย์ในปี1831นอกจากนี้นะคะเราอาจจะลงทุนในเทคโนโลยีและการจ่ายครั้งเดียวนะคะที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคตอย่างเช่นการซื้อเครื่องกรองน้ำการย้ายทีวีออกจากห้องนอนการซื้อเก้าอี้รองรับการนั่งที่ดีการสมัครบัญชีออมทรัพย์ที่ตัดเงินอัตโนมัติการตั้งโปรแกรมจ่ายบิลอัตโนมัติ การย้ายไปอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นต้นนะคะก็ยังไงเราก็จบกันไปแล้วนะคะ5 EP ของ Atomic Habits ก็หวังว่าเพื่อนๆ นะคะจะได้เทคนิคได้ทิปส์ดีๆนะคะในการสร้างนิสัยกันไม่มากก็น้อยเนาะนะคะก็ยังไงเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงกฎข้อสุดท้ายนะคะกฎที่4ทำให้หน้าพึงพอใจขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนค่ะ